Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Samo su dvije stvari beskrajne, svemir i ljudska glupost, mada za ovo prvo nisam siguran, govorio je naučnik Albert Einstein. Kako ne bismo utonuli u svijet bez kraja i počeli vrijeme trošiti na gluposti, pozivamo vas da narednih 35 minuta provedete slušajući Radio Republike Srpske kako bismo naučili nešto novo. Riznica je spremna, a vi? Govorit ćemo o korovima u šumarstvu. Krčenjem šuma i stvaranjem obradivih površina, čovjek je uzrokovao pojavu ovih biljnih vrsta koji se pojavljuju kao pratioci gajenih biljaka i rastu mimo naše volje. Da li ove biljne vrste donose više štete ili koristi, saznaćete u minutima koji su pred nama. Doznaćemo i koja je najjača prirodna katastrofa zadesila Zemlju. Da li se bilježi samo jedna ili ih ima više? Za danas smo vam pripremili i jednu priču iz genetike, a ona govori o povezanosti između majke i djeteta. Poznato je da je ljubav između majke i djeteta neraskidiva, a naučna istraživanja su pokazala da je fizička veza mnogo jača nego što možemo i da zamislimo. Nadamo se da vam se dopadaju teme i da ćete nas i u narednim minutima slušati. Riznica znanja. Korovi su biljne vrste koje sprečavaju rast gajenih biljaka. Nakon krčenja šuma i stvaranjem obradivih površina, čovjek je omogućio rast korovskih vrsta koji guše podmladak gajenih biljaka i tako ta površina postaje neproduktivna. Mogu nicati u različitim zemljištima i klimatskim uslovima. Korovi u šumarstvu ne moraju nužno da budu štetne biljke. Plodovi se koriste i za ishranu ljudi, a neki od njih imaju i ljekovita svojstva. O ovoj temi više saznajemo od magistra Zorane Hrkić-Ilić sa Šumarskog fakulteta u Banjaluci.
Korovi u šumarstvu jedna je veoma interesantna, ali nažalost kod nas nedovoljno proučena tema. Studenti Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci na prvoj godini osnovnih studija u ljetnjem semestru imaju priliku da se upoznaju kroz predmet koji nosi isti naziv Korovi u šumarstvu, a predaje ga naša redovna profesorica doktorica Nada Šumatić. Kada mi govorimo o korovima, obično pod ovim terminom mislimo na biljke koje su poznate u poljoprivrednoj proizvodnji i koje smetaju drugim gajnim biljkama u našim baštama, u voćnjacima, vinogradima, u njivskim usjevima. Međutim, korovi tekako imaju značaj i u šumarstvu sa aspekta šumarske proizvodnje, dakle u pošumljavanju, u rješavanju problema šumskih krčevina, u podizanju i obnavljanju šumskih kultura, u rasadničkoj proizvodnji. Da bismo uopšte govorili o korovima u šumarstvu, prije svega trebamo da se upoznamo sa tim terminom, šta su to korovi, da odgovorimo na ovo pitanje. Korovi su jedna veoma specifična grupa biljaka i oni su takozvani antropofiti, isto kao i gajene biljke. Termin antropofiti znači da su ovo biljke pod snažnim uticajem čovjekove djelatnosti. Oni se javljaju još od početka razvoja poljoprivredne proizvodnje, kada je čovjek krčenjem šuma i uništavanjem prirodnih livada oslobađao zemljište za svoje kulture, a na isti način je stvorio i uslove za pojavu i rasprostranje korova. Znači, korovi su uopšteno govoreći biljke koje se javljaju kao pratioci gajnih biljaka, koji na neki način smetaju tim gajnim biljkama i rastu, šire se bez uticaja čovjeka, bez čovjekove volje. Dakle, možemo zaključiti da je termin korov jedna vještačka tvorevina direktno uslovljena djelovanjem čovjeka. To je i logično, jer u prirodi u stvari nema neke biljke koja bi bila štetna, koja bi smetala. Svaka biljka ima svoje mjesto i ulogu u lancima ishrane. Posebna nauka koja se bavi proučavanjem korova, mjerama njihovog suzbijanja i uništavanja, naziva se herbologija. Tako da su i korovi u šumarstvu dio ove nauke. Međutim, i herbologija nije uspjela da da jednu preciznu ili jasnu definiciju korova. Neki herbolozi smatraju da su korovi biljke koje uobičajeno rastu sa gajnim biljkama. Drugi smatraju da su to biljke koje su nepoželjne, pa čak ako čovjek ima koristi od njih. Koncept korova je relativne prirode, jer u suštini nema granice između korova i gajnih biljaka. Razlog je što se u nekim krajevima jedna biljka može smatrati korovskom, a u drugim krajevima ta biljka ima itekako značaj u gajanju. Primjer su neke mahunarke ili trave koje rastu na livadama i korisne su za ispašu, a s druge strane mogu biti veoma štetni korovi u voćnjacima i vinogradima, u žitima, pa čak i u šumarstvu. Korovi su veoma prilagodljive biljke. Po svojim biološkim i ekološkim osobinama su se prilagodili zajedničkom životu sa gajnim biljkama i mnogo su bolje poznati u agronomiji s agronomskog stanovišta. U poljoprivrednoj proizvodnji oni se smatraju pratiocima pojedinih kultura u voćnjacima, vinogradima, na njivskim usjevima. Veoma su kompetitivni, mogu da rastu na različitim zemljištima, čak i onim krajnje siromašnim hranjivim materijama. Mogu da rastu u različitim klimatskim uslovima, plodonose više puta godišnje, sjeme im je veoma klijavo, a imaju također mogućnost i vegetativnog razmnožavanja, što je veoma poznato kod trava kao korova, koji imaju rizom taj podzemni izdanak, i ako ga mi više sjeckamo, time samo doprinosimo širenju ovih korova. I korovi su naravno veoma otporni na mjere koje mi primjenjujemo u njihovom uništavanju, čak i na herbicide i pesticide. Sa druge strane, korovi koje posmatramo u jednom širem smislu su sve one nekorisne pa i štetne biljke koje se mimo naše volje šire i u poljoprivrednim i u šumskim kulturama. Problem poznavanja takvih korovskih biljaka i mjere borbe protiv njih u šumarstvu su slabije izraženi. I na našim prostorima ovom problemu se nažalost pridaje manji značaj. Ima manje publikacija i radova koje se bave korovima u šumarstvu, nešto malo u zemljama koje se nalaze u našem komšiluku, kod nas, nažalost, slabo je ova tema istražena, tako da je to jedan prostor koji daje mogućnost mladim istraživačima da mu se posvete. Osnovni razlog zašto se ne istražuju korovi u šumarstvu jeste taj što se smatra da neki drugi štetni faktori, kao što su požari, štetni insekti, bolesti šumskog drveća, donose više štete u odnosu na korove u šumarstvu. Međutim, mi ne smijemo nikako da ne zanemarimo problem korova u šumarstvu, jer i te kako ove biljke mogu da nanesu velike štete, posebno mladim biljkama, u šumskim kulturama, u rasadnicima, u šumskim sastojinama, jer svojim intenzivnim rastom i gustom biomasom oduzimaju sadnicama vodu, svjetlost, mineralne materije i na kraju ih uguše. Pogotovo ako se takve sadnice razvijaju u uslovima zasjene. Prema nekim mišljenjima koja su suprotna ovim, smatra se da korovi u šumarstvu mogu da uzrokuju veće štete od bolesti i štetočina zajedno. Jer kroz brojna istraživanja zadnjih par godina, kako u svijetu, tako i u zemljama u našem okruženju, ustanovljeno je da korovi veoma ometaju šumsko uzgojne radove. Tako da postoji neka podjela korova u šumarstvu i obično prema tom stepenu štetnosti oni mogu da se podijele na korisne, štetne ili indiferentne korovske vrste. Prema ovoj podjeli, štetni korovi su one biljke koje na svaki način ometaju razvoj drvenastih biljaka i formiraju veoma gust pokrov. Indiferentne biljke su one koje rastu pojedinačno, formiraju slab pokrov i ne ometaju razvoj gajenih biljaka, a postoje čak i korovi u šumarstvu koji se smatraju korisnim biljkama. To su obično biljke koje imaju neka ljekovita svojstva ili se njihovi plodovi mogu koristiti u ishrani kako čovjeka, tako i životinja. Tipični primjer je kupina ili ostruga koja može da veoma brzo i veoma lako uguši mlade sadnice, a opet se njeni listovi i plodovi smatraju i ljekovitim i jestivim. Znači, u šumarstvu ne moraju korovi nužno da budu štetne biljke. Oni su značajni i sa aspekta sprečavanja erozije šumskog zemljišta, naročito nakon poplava i bujičnih voda, i na neki način predstavljaju sklonište šumskim životinjama i pticama, posebno ugroženim vrstama. Međutim, korovi su štetni u šumskoj proizvodnji pri proizvodnji sadnog materijala i sa tog aspekta korovi mogu da se podijele na korove šumskih rasadnika i na drugu grupu korovi šumskih sastojina, sječina i kultura. Korovi u šumskim rasadnicima se razlikuju od korova u šumskim kulturama i šumskim sastojinama. Razlog je taj što su mjere njege u šumskim kulturama veoma slične mjerama koje se primjenjuju u agronomiji, odnosno pri podizanju gajenih usjeva, tako da su korovi u šumskim rasadnicima većinom jednogodišnje i višegodišnje zeljaste biljke, posebno iz porodice trava kao što su koštan, zubača, pirika. Zbog prisustva ovakvih korovskih vrsta, sadni materijal trpi čak i veliki stepen zaostajanja u rastu. Dolazi do pojave hloroze, to jest pojave žutila i odumiranja listova i nadzemnih biljnih organa. Time se ujedno smanjuje otpornost mladih sadnica na bolesti, na biljne štetočine, i ako ne primjenimo mjere njege, na kraju će doći do odumiranja ovog sadnog materijala, do sušenja i propadanja i čitavih plantaža i zasada. Znači, takav sadni materijal bez kontrole je veoma lošeg kvaliteta, malog prirasta i od njega na kraju nema koristi u šumsko-uzgojnim radovima. Sa druge strane, korovi koji se pojavljuju u šumskim kulturama su drugačiji jer tu vladaju drugačiji ekološki uslovi pa se primjenjuju i drugačije mjere njege. To su veoma često drvenaste biljke kao korovske biljke i one predstavljaju posebno težak problem u šumarstvu jer su veoma otporne. Na mjere suzbijanja imaju veoma veliku moć regeneracije. Ovdje treba da se spomeni vrlo značajan problem introdukovanih, to je alohtonih i invazivnih drvenastih biljaka koje predstavljaju korove u šumarstvu. U nauci su poznate bagremac, Amorfa fruticosa, bagrem Robinia pseudoakacija i pajasen ili kiselo drvo, Ailanthus altissima. Sve ove vrste su na neki način introdukovane jer se smatralo da će doprinijeti poboljšanju nekih uslova u šumarstvu. Naprimjer, bagremac se intenzivno sadio da bi spriječio eroziju nasipa, ali kao veoma kompetitivna i brzo rastuća vrsta on se proširio u nizinskim šumama, posebno duž rijeke Save. Bagrem se u naše kulture uveo iz istog razloga, da bi spriječio eroziju, ali isto tako kao i veoma medonosna biljka. Međutim, on je s druge strane i otrovan i smatra se korovom u šumarstvu. U zadnje vrijeme poseban problem jeste kiselo drvo ili pajasen, Ailanthus altissima, koji se koristio za pošumljavanje krševa, ali smatra se čak i najopasnijim invazivnim korovskim predstavnikom, jer može da raste na vrlo siromašnom zemljištu, čak i na stijenama. Vrlo je agresivan i veoma brzo potiskuje druge domaće vrste, a također se više širi i u gradovima. I može da se smatra čak i alergenom vrstom, što je poseban problem. Što se tiče mjera koje se primjenjuju da bi se ove korovske vrste suzbile, u šumarstvu se zasad kod nas primjenjuju samo mehaničke mjere, odnosno uništavanje korova plijevljenjem ili sječenjem. Ne postoje uvedeni standardi koji bi kontrolisali primjenu nekih herbicida ili pesticida. Ranije su se koristili glifosati, ali nova istraživanja su pokazala da su oni veoma toksični. Iako su neke mjere i praksa u okolnim zemljama pokazali da je najbolje za uništavanje korova primijeniti kombinaciju mehaničkog i hemijskog suzbijanja i to čak tokom nekoliko godina, čak i tokom decenije. Tako da što se tiče korova u šumarstvu, iako su vrste poznate, još uvijek postoji otvoreno polje za istraživanja koje bi doprinijelo razvoju mjera i dalo nova iskustva kako da se borimo protiv korova.
Znanja. Vrijeme je i da odgonetnemo koje najjače prirodne katastrofe bilježi istorija na Zemlji. Za koji tren, evo detalja. Vulkanske erupcije, zemljotresi i uragani često ugrožavaju našu planetu, odnoseći hiljade ljudskih života. Najjači zemljotres je čine 8,6 stepeni Richterove skale, koji je zadesio Ekvador 1906. godine, imao je razornu snagu 100 nuklearnih bombi. A
ali nije to bilo ništa u poređenju sa najjačom poznatom vulkanskom erupcijom. Desila se u Tambori u Indoneziji 1815. godine i njena snaga odgovarala je razornom dejstvu 10.000 nuklearnih bombi. Ipak slabija je u poređenju sa tropskim uraganima. Tokom jednog sata oni mogu da oslobode energiju od čak 100.000 nuklearnih bombi. Ona se rasprostre po ogromnom području, ali i pored toga izaziva pustošenje. Postoji međutim i prirodna pojava koja uveliko nadmašuje sve pomenute. Procjenjuje se da je udar meteora koji je prije 65 miliona godina možda uništio dinosauruse imao snagu čak 10 miliona nuklearnih bombi. Nije nikakvo čudo što oni poslije toga nisu uspjeli da se oporave.
Riznica znanja.
A sada riječ dvije o genetici, mladoj, još neotkrivenoj nauci. Naučna istraživanja kažu da je ljubav između majke i djeteta neraskidiva, a fizička povezanost mnogo jača nego što možemo i da zamislimo. O ovoj posebnoj vezi između majke i djeteta govori biolog iz oblasti genetike i molekularne biologije, Tatjana Klještan.
Danas ćemo razgovarati o tome da li postoji mogućnost da beba, koja je 9 mjeseci boravila u majci i nakon rođenja ostavi u njoj dio sebe. Kao inače, pričamo o genetici, nauci izvedeno je od grčke riječi geno, što znači roditi, a koja se između ostalog bavi načinima nasljeđivanja bioloških informacija. Pa da čujemo koja je to genetska povezanost između majke i djeteta. Poznato je da je emotivna povezanost između majke i djeteta neraskidiva, a naučna istraživanja su pokazala da je fizička veza mnogo jača nego što možemo i da zamislimo. Neposredno posle začeća, kada dođe do oplodnje jajne ćelije, pojavljuje se privremeni organ koji se naziva posteljica. I pored toga što se posteljica pojavljuje jedino za vrijeme trudnoće, ona izvršava mnoštvo funkcija, koje je čine jedinstvenim organom. Naime, posteljica povezuje plod sa zidom materice i kao takva ona je sačinjena od ćelija majke i bebe. Služi kao provodnik za razmjenu hranjivih sastojaka, gasova i za odstranjivanje nepotrebnih materija, kako od majke prema bebi, tako i od bebe ka majici. Taj dvosmjerni protok kroz polupropustljivu opnu posteljice se naziva fetalni mikrohimerizam. Sam pojam mikrohimerizam označava trajno prisustvo određene količine ćelija u našem organizmu koja se genetski razlikuje od naših bioloških informacija, u stvari od našeg genetskog koda. Pošto i svako od nas nečije dijete, a ako smo pritom rodili i svoje, jedno, dva ili više, fetalni mikrohimerizam ukazuje na to da mi u sebi nosimo genetski materijal naših roditelja i naše djece. Za ovaj fenomen se vjeruje da se razvio u sisarima još prije 93 miliona godina, a opstao je u svim sisarima koji razviju posteljicu u trudnoći. Tek 1997. godine je naučno utvrđeno da je genetski materijal bebe prisutan i da se slobodno kreće majčinim krvotokom u toku trudnoće, i to baš zbog tog procesa koji definiše fetalni mikrohimerizam. Uz pomoć genetske analize, neinvazivnih prenatalnih testova, bebin genetski materijal, takozvana slobodno cirkulišuća fetalna DNK, se može izolovati i analizirati iz krvi majke i to od 10. nedelje trudnoće. Međutim, već kroz nekoliko sati nakon porođaja genetski materijal bebe gubi svoj trag u majčinom krvotoku. Zbog toga je bitno naglasiti da trudnice kojima je utvrđeno da plod nosi određene genetske nepravilnosti u prethodnim trudnoćama nisu ograničene da prenatalno testiranje urade u nekoj sljedećoj trudnoći. Sa svakom novom trudnoćom se razvija nova posteljica i novi fetus, znači nova beba, čiji genetski materijal slobodno cirkuliše majčinim krvotokom. Samim tim, prenatalno testiranje će analizirati genetski materijal bebe koja se razvija, a ne one koja je napustila majčino tijelo. Međutim, neke fetalne ćelije ipak postanu dio tkiva majke i tu borave godinama nakon porođaja. Istraživanja pokazuju da te ćelije kod majke mogu ubrzati obnavljanje oštećenog tkiva i zaštititi je od nekih oblika karcinoma, ali da mogu biti povezane sa preeklampsijom i autoimunim bolestima. Naučnici sa Univerziteta u Vašingtonu proučavaju pojavu fetalnog mikrohimerizma više od 20 godina i ustanovili su da neke bebine ćelije postaju dio majčinog srca, kao srčani mišić, a neke čak prođu krvnu moždanu barijeru i postanu nervne ćelije, takozvane neuroni. Zar nije zanimljivo kada nauka potvrdi ono što se kod nas od davnina govori, a to je da je dijete uvijek u srcu i na umu majke. Način na koji su naučnici ustanovili prisustvo fetalnih ćelija kod majke nakon poroda se vezuje za polne hromozome. Hromozomi su dugačke vlaknaste strukture u unutrašnjosti naših ćelija i oni nose genetske instrukcije jednog organizma. Ljudi imaju ukupno 46 takvih hromozoma i nasljeđuju 23 od jednog, a 23 od drugog biološkog roditelja. Kao signal, prilikom analize za fetalni mikrohemerizam, naučnici koriste Y hromozom. Y hromozom je vrsta polnog hromozoma karakterističnog za muški pol, te je tako njegovo prisustvo jednostavnije razlikovati među ženskim XX genima. To naravno ne znači da sinovi i kćeri različito utiču na tijelo majke u toku trudnoće, već je to jednostavno metod koji se koristi radi pojednostavljivanja analize. Jedno takvo istraživanje je sprovedeno u Danskoj 2012. godine. 300 starijih žena je učestvovalo u ispitivanju koje je pokušalo da rasvijetli zašto žene u prosjeku žive duže od muškaraca. Naučnici su ustanovili da prisustvo fetalnih ćelija u ženi smanjuje smrtnost čak do 60%. Najčešće je zato što smanjuje rizik od smrti izazvane razvojem karcinoma. Iako su naučnici samo analizirali prisustvo Y hromozoma u ženama, smatra se da žensko dijete ima isti uticaj na životni vijek svoje majke, jer 85% žena koje imaju prisustvo fetalnih ćelija su živjele u prosjeku 80 godina, u poređenju sa 67% onih koje ga nisu imale, to jeste onih koje nisu rađale. Iako su naučnici samo analizirali prisustvo Y hromozoma u ženama, smatra se da žensko dijete ima isti uticaj na životni vijek svoje majke, jer 85% žena koje imaju prisustvo fetalnih ćelija su živjeli u prosjeku 80 godina, u poređenju sa 67% onih koje ga nisu imale, to jeste onih koje nisu ni rađale. Iako i dalje ne postoje čvrsti dokazi, naučnici tvrde da objašnjenje leži u sposobnosti fetalnih ćelija da proizvedu kolagen. Važan faktor u formiranju kože, mišića, hrskavica i svih vezivnih tkiva, te tako ubrzaju obnovu oštećenog tkiva kod majke. Bilo kako bilo, mnogi naučnici su je u jednom sigurno slažu. Mikrohimerizam kao pojava produžava komunikaciju između bebe i majke čak mjesecima i godinama nakon porođaja. Teoretičari smatraju da fetalne ćelije potpomažu jačanju veze između majke i djeteta. One šalju signal majčinim grudima da daju mlijeko, povećavaju krvni pritisak i tjelesnu temperaturu, pa čak na neki način povezuju majčine moždane reakcije sa potrebama njene bebe. Sve te promjene se dešavaju u majci da bi se zadovoljili uslovi za sigurno odrastanje djeteta. Zbog svih tih nesvjesnih promjena u tijelu svake majke, u toku, a i nakon trudnoće, potrebno je majkama pružiti podršku i razumijevanje, čak i u većoj količini nego što je to uobičajeno. Dolazak bebe na svijet ponekad donosi česte promjene u osjećanjima majke, od euforije i radovanja do nezadovoljstva i sumnje. Inače se sve vrati u ravnotežu u prosjeku nakon 40 dana od porođaja, ali česti su slučajevi gdje ta osjećanja prerastu u postporođajnu depresiju. Rijetko kada se u našem društvu diskutuje na temu postporođajne depresije iz razloga što mnoge majke vjeruju da su same u tome, a društvo ne može ili možda ne želi da razumije osjećanja koje obuzimaju majku po porođaju. Međutim, sve što je prirodno, a posebno ono što ima potencijalno objašnjenje u genetskoj osnovi našeg bića, ne smije biti tabu tema. Vodeći se teorijom evolucionog biologa Roberta Triversa, moguće je da uzrok postporođajne depresije leži u konfliktu između naše genetike i genetike našeg partnera. Bebin genetski materijal je sačinjen od hromozoma majke i oca, a beba se razvija u majci i samim tim njen genetski materijal cirkuliše majčinim krvotokom. Ukoliko taj materijal postane dio tkiva majke, postoji mogućnost da tijelo majke osjeti prisustvo stranog tijela, što može biti okidač autoimunih bolesti. Ukoliko prisustvo fetalnih ćelija može izazvati reakciju majčinog imunološkog sistema, zašto onda ne bi izazvao i hormonske reakcije koje vode ka promjenama u osjećanjima majke, a koje definišu postporođajnu depresiju? Dakle, priroda je ta koja je dala sve preduslove da majka vodi računa o djetetu, što najčešće i jeste slučaj. Iako dva bića, beba i majka razmjenom genetskog materijala postaju dva dijela jedne neraskidive cjeline, a očevi stvaranjem novog života sa svojim partnerkama također postaju dio njih. Zbog svega što majka prolazi da bi na svijet iznijela dijete, zaslužuje poštovanje od svih nas. I zbog toga, na svima nama je da razumijemo stanje majke tokom i nakon porođaja i da povedemo više računa o njenom emotivnom i fizičkom blagostanju.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.